بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتنا لديك سنة سايكو سودة وادة برنامج كعالم اليوم وحلي ذانو كاليدي عد إسلامي أهي الأندلس أدوغا بارتين مالين كستا مركا لقر ريبو مالين مادة جمعها أهي قد بضاء أن إذا كوغو هين نوحا كمدا أسكري يهودي أهو سيب برير أهو توك تيويل فلسطيني أهي كاس وأن وحبا قلبسا هذا بديك فلسطينيين تمحا كدقى الرقيس معي سر القلبات كوغا قابين أيان عدي ماه الله يو وربحين أيان إذا كهينا تليها القلادة دقدقة أه حزام الأمني ولجود رأي قرح كدعى قبل كأبين هي مجاهدين تال قاعدة أو شكتي عمليات كدعى من دقداسي ملتيرجا بوركينا فاسو أو قري وير لجوق هذا سليك بوليس يحبس كويا لما قلادة توجان إدعى وقوي قدر كاسي حالتنا الحماء ولجس وشيء يحبس إذا درك فرانسيسكا كرنا إلشان يتبانكن ولجود ريمي يجلاش يهي أدى قبل سنة لسعود كذا أو ولع كم وجسي حبنا كترسان معارض كدرك مصر أو دريال الآن أو جد جوجيري وذي حبس إذا مقلادة قاهرة قالوا حق جرع هوارر كوقا ذي مسجد إليه المسلمين تأكويا لدلك سويدن يوم اللي ترقى حكومة كياف أو دقيمة رنك عركة أكيد يستيما دقادة دونيسكي أدع ذكافورة دلك يوكرين قد بضاس يكوك رأيات عالم اليوم كل يستيما طان حبنتي يقوح دوني ذنا ماشا كمان مرنا أنا قوى بشار أهي يدلل سعود سينا يه ولا لها حارس عبد القادر ماهر محمد يو وليبا سويب عبد الله أي قلقي بقلي يه ومركلة يبرنامجك عالم اليوم
بشرى 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 ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والبا ويا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
شعاعا من الأقمار
وهجاج أخيرتنا نصع طاي مركز كسر وذا برنامج كعالم اليوم وما نمس بديا تاريخ دنيا يكون بجانب تايس سجال كبش جماد الأول سنة كيكون أفر بقول أفرتني أفر هجري أو قاس تيسن سدح لبش الله بيتمناد لبذا كون لبي لواتنك قطب كوجه رينا وحون قنيا حالة دنا الذي يمد عافي ما ديك جرتوا حبسية ذلك فرانسيسكا يا لقى دايرين هي اللي ورر صوب حياة إشيجيان إن جالش أي دافن حد كي لقو تلاقي لي تاس أهر سد لبعت ده هذا لقى عبنا يا sanadka aan ku guda jirnay labada kun labiyo labaatanka ayaa lagu soo warramayaa inuu noqday kii ay ugu xariga badnaayeen ciidanka booliska dalkaasi xog aruurintii la faafiyay bilowgii bisha November ayaa lagu sheegay in dadka hadda jeelasha ku jira ay gaarayaan ilaa 73,000 oo qof oo badan muslimiin kuwaas oo badankood ka soo jeeda galbeedka caalamka islaamka tiro ahaan marka la fiiriyo dadka xiran waxay ka badan yihiin xogtii ay faafisay wasaaradda garsoorka dalkaasi bishii March sanadkii 2020 kuwaas oo ahaa 60,000 oo ruux inkastoo tirakoobkaasi la isku khilaafsan yahay كودي بيشا نوفمبر هي أدى قابل سان لصعد كجالاشة دالكا فرانسيسكا إيات المانتي إن وقتي كان لجوغو أي حبس يدى كجيران تضباطن إيا لبقن يسداد بقل يكور روح كواس أو لقوكا لغبتي إلا لحدن كن أهو القل أو أي سمايين لامها أمانكا حبس يدى أي نحدى كجرتا حالدن للحمو تاس أو أي سببتي دادكا فرها بضان له إلا قوسي قريو qiyaas ahaan xabsiyada caadiga ah ee hadda ku jiraana 420% tira ahaan dadkii lagu talagalay taas oo ka dhigan sare u kac 415 ah markii loo fiiriyo dadkii loo gudbiyay hay'adasi intii lagu guda jiray sanadka 2020 in ka badan 3,000 oo qof ayaa ziyada ku ah dadkii la xiray laba sano ka hor xabsiyadii lagu talagalay 60,000 oo ruux ayaana hadda la ciirciiraya ilaa 73,000 oo qof taas ayaana ahmida ay ka digayaan hay'adaha u dooda wax loogu yeeray xuquuqul insaanka waana islaamida walaac badan dhalisay si guud ahaan 15,469 ruux ayaa ziyada ku ah nidaamka xabsiyada dalka Faransiiska kuwaas oo aan haysan hoygi iyo baadki lagu talagalay in ka badan 2,225 maxbuus ayayna wararku sheegayaan inay seexdaan dhulka maadaama aysan haysan sariidihii lagu talagalay sidoo kale marka la fiiriyo tirakoobyada cusub 300% dadka ku jira jaalasha waa dumar halka 100% ay yihiin caruur aan qaan gaarin taas oo ay sii dheertahay in 700% ay yihiin dad la tuhmay oo aan wali loo gudbin maxkamadaha ku yaala wadankaasi inta badan dadka xiran waxa ay ka soo jeedaan dalalka dhaca galbeedka caalamka islaamka si gaar ahna dalka Jazeer oo kamid ah wadamadii ay hore ugu maysatay xukuumadda Paris labadii sano ee la soo dhaafay ayaana la tilmaamaya in xariga dhalinyarada ka soo jeeda dalkaasi uu sare u kacay 4.3% taas oo ka dhigan in la xiray wax ka badan 3,974 ruux oo u dhashay wadanka Jazeer سيقود أهاند دادك أجانب تأه أي وحران حكومة مكرون وحا إيكار ودافيان إلا سيديد يتوبان كون أو روح هالكا كوا أوداشي دالكاسنا إيقاريان إلا كونتاني أفر كون أو كالي تاس أيانا كدغن إن نظامكي لدجيه بقل سنة كهر وهاليسكو جيرو سراكيش أمنغان أي حلو لأيهن لباتد هالكا سيكتاغن mar hadii dadka haysta dhalashada dalka Faransiiska ay noqdeen kuwa ugu badan ee xabsiyada ku jira jazaairiyintana ay noqdeen kuwa labaad kaalinta saddexaad ayaa lagu soo warramayaa inay ku jiraan dadka ka soo jeeda dalka Morocco kuwaas oo ay ka xiran yihiin in ka badan 2,500 ruux halka Tunisna ay tahay dawladda afraad ee ugu maxabiista badan gudaha dalka Faransiiska wargeyska La Figaro ee ka soo baxay isla dalkaasi ayaa sheegay in 2,254 qof oo dhashay dalka Tunis ay ku jiraan jaalasha dalka Faransiiska kuwaas oo u badan dhalinyaro waxaana intaas u helaysa inay jiraan siyaasiyiin lagu eedeeyay musuqmaasuq iyo gabadfallo oo jaalasha ku sugan kuwaas oo aysan jirin cid wax iska weydiisay xaaladooda madaxweynaha dalka Jazaair Cabdulmajid Tabun oo bari dhaweyd ka hadlay xaaladda dhalinyarada ku sugan dalka Faransiiska ayaa yiri waa muhiim in ixtiraam gaar ah la siiyo qawaaniinta dalalka kale qofkii ku xadgudbana waxa uu marayaa ciqaabtiisa hadalkaas oo laga fahmay inuu raali ka yahay dhibaatada lagu hayo dhalinyarada iyo xaaladaha nolol xumo ee ku haysta jaalasha dalka Faransiiska sidoo kale dawladaha dhaca galbeedka caalamka Islaamka ayaa ka gaabiyay inay caruurta dumarka iyo dhalinyarada ka soo daayaan xabsiyada xukuumadda Paris maadaama waxa lagu haysto ay u badan yihiin sharci la'aan iyo inaysan haysan warqadihii dalku galka xukuumadda Macron ayaana ku caanbaxday naciibka ay u qabto Islaamka iyo ehelkiisa dhowaan ayay ahayd markii gudaha waddankaasi laga tarxilay wadaadad dhowr ah kuwaas oo culimo ka ahaa masaajid waaweyn oo ku yaalla gudaha dalka Faransiiska shuyuuqdan ayaana lagu eedeeyay inay faafinayaan waxay ugu yeeraan afkaarta argagixisada falalkaas oo qayb ka ah waxa loo yaqaan islamofobia oo ku sii faafay gudaha waddankaasi horay ayay xukuumadda Paris cadaadis xoogan u saartay dumarka muslimaadka ah kuwaas oo laga horjoogsaday inay qaataan xijaabka sharciga ah marka ay shaqeynayaan iyo marka ay tagayaan goobaha lagu dalxiiso dhammaan arrimahaas ayaana dhaliyay carada malaayiin muslimiin ah ku dhaqan daafaha caalamka si guud ahaan dawladda Faransiiska waxay horboodaysaa duulaanka saliibiga ee lagu qaaday galbeedka caalamka Islaamka sanadkii 2013 ayayna ku duushay waddanka Mali halkaas oo ay ciidankeeda ku sugnayeen 9 sano ee la soo dhaafay inkastoo ay dhawaan ciidankeeda kala baxday dalkaas kadib markii uu khilaaf soo kala dhexgalay saraakiisha afgembiga ku qabsaday xukuumadda Bamako iyo xukuumadda Paris kaas oo sabab u noqday in la soo afjaro howlgalkii Barkhaan waxayna hadda ciidankeeda ku sugan yihiin wadamada Niger iyo Burkina Faso Macron oo ah madaxweynaha dalkaas dhawaan dariiqyada kula kulmay dharbaaxooyin isdaba joog ah oo kaga imaanayay haweenka Faransiiska ayaa hadda booqasho ku jooga dalka Mareykanka wuxuuna dhigiisa Washington kala hadlaya arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay dagaalka Islaam la dirirka ah iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee caalamka waxaana la filayaa in labada daraf ay kala saxiixan doonaan heshiisyo kala duwan oo ku qatama dhanka amniga intii uu ku jiray safarka Mareykanka ayuu soo hadal qaaday garsoorka wuxuuna dalkiisa ku amaanay inuu heer sare ka gaaray nidaamka cadaaladda isagoo iska indhatiraya dhibaatada hadda ka taagan jaalasha iyo cabashada ka soo yareysa maxabiista ku jirta halkaasi waa hagaag akhyaarta la socotaa wiil barnaamijka caalam iyo dhigaysanaysan qaybihiisa horan ah wan marayna askari yahuudi ah ayaa si bareer ah u toogtay wiil falastiini ah kaas oo aan waxba galabsan xilli kaamiradaha ay duubayeen haddaba dhiigga falastiiniinta maxaa raqiis ka dhigay maxay sarar galbeedku uga gaabinayaan xadeymaha la hayo warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya walaalka Suhayb Cabdullaahi oo barnaamijkiiga la qayb galaya
ciidanka yahuuda ayaa saacadihii la soo dhaafay toogtay ruux dhalinyaro falastiini ah waxaana ka dhashay falcelin adag iyadoo kooxaha muqaawimada falastiin ay soo saareen hanjabaada ka dhan ah yahuuda xilli ay sii kordhayaan dilalka ay u geysanayaan dadka muslimiinta wasaaradda caafimaadka maamulka falastiin ayaa sheegtay in ruux falastiini ah ay ciidamada yahuuda ay si bareer ah ugu toogteen koonfurta magaalada Nablus warbaahinta yahuuda ayaa sheegtay in ruux la dilay uu isku dayay inuu mindi ku beegsado askari ka tirsan yahuuda si uu hubkiisa uga qaato kadibna uu fuliyo weerar toogasho ah askariga ayaa dhaawac u geystay wiilka dhalinyarada ah kadib markii ay rasaasto ka haleeshay qaybaha sare ee jirkiisa ciidanka gumeystaha ayaana ambalaasta u diiday in ay qaado dhaawaca ayna geyso isbitaal sidaas ayuu ahliyeygaani kaliyi duulka ah nafta kaga baxday waxaana lagu magacaaba Umar Xamiid Muflih oo rada Falastiiniyiinta iyo dawladda Mareykanka iyo qaramada midoobay oo ah kuwa ka dambeeya jirimada loo geysanayo shacabka muslimka ee Falastiin ayaana soo saaray bayaanad ay ku cambaareenayaan falkan warka soo baxay maamulka Maxamuud Abbas ayaa lagu sheegay in dilka naxariis darada ah ee lagu la kacay wiilkaani dhalinyarada ah ee Umar Xamiid Muflix ee ka dhacay magaalada Hawara ee Koonfurta Naples uu yahay dambi aad u falxun oo qayb ka ah dambiyada ay maalin kasta geysanayaan ciidanka gumeystaha ee ka dhanka ah shacabka muslimka ah ee Filistiin. Bayaanka ka soo baxay maamulka dabadhilifka ah ee Filistiin ayaa intaas ku diray in dambiyadani ay siyaasad rasmi ah u noqdeen maamulada isxiga ee Israa'iil, loona baahan yahay faragelin degdeg ah oo ilaalinaysa xuquuqda dadka Falastiiniyiinta ah. Waa sidii hadalka u dhigeen dhankooda falcelin adag ayaa ka soo yeertay kooxaha muqaawimada Filistiin. Xarakada Hamas ayaa sheegtay in xukunkii dilka ahaa ee lagu fuliyay wiilka dhalinyarada ah ee ku sugnaa deegaanka Hawanin ee Koonfurta Naples uu ka tarjumayo habdhaqanka gardarrada ah ee gumeysiga Yahuuda iyo naxariis darrada ciidankooda, waxayna xustay inaysan muqaawimadu ka aamusi doonin dambiyada noocan oo kale ah, aysanna isha ka daawan doonin. Waxaa bayaanka xarakada Hamas oo sii socda lagu sheegay in xadgudubyada ciidanka Yahuudda ay ku hayaan masjidka barakeysan ee Al-Aqsa, kutumashada xurumaadka muslimiinta iyo beegsiga dadka cibaadaysanaya uu Yahuuddu ku sii jiidi doono jaxiimo hor leh. Ururka Jihaadul Islaami oo ka mid ah ururada muqaawimada ayaa isna bayaan uu soo saaray ku sheegay in dilka gumeystaha uu geysanayo dhalinyarada muslimiinta uu yahay dambi dagaal, aysanna shaada ka daawan doonin. Dhankeeda, koox lagu magacaabo Xoreynta Filistiin ayaa iyaduna sheegtay in falkaasi u aqoonsan tahay jariimo dagaal, waxayna ugu baaqday guud ahaan shacabka Filistiin inay u midoobaan la dagaalanka cadowgooda. Dhanka kale, wasaaradda arrimaha dibadda dowladda Saliibiyadda ah ee Mareykanka iyo waxa loogu yeero ururka Midowga Yurub ayaa soo saaray bayaanaad ay ku cambaareynayaan falkan ay ku kaceen ciidanka Yahuudda. Warbixin uu soo saaray Midowga Yurub ayuu ku xaqiijiyey in 72 saac gudahood la dilay 10 ruux oo Filistiiniyiin ah, taasoo ka tarjumaysa sare u kaca ku yimid dilalka ay geysanayaan ciidanka Yahuudda. Wuxuu intaa ku daray Midowga Yurub in sanadkani uu noqday sanadkii ugu dhimashada badnaa dhulka Filistiin tan iyo sanadkii 2006, wuxuuna ku baaqay in la sameeyo baaritaan dheeraad ah. Dhankiisa, ra'iisul wasaaraha dabadhilifka ah ee maamulka Filistiin, murtadka lagu magacaabo Maxamed Ishdiih, ayaa ugu baaqay golaha gaalada qaramada midoobay inay qabtaan shir nabadeed, kuwaas oo la isugu keenayo Filistiiniyiinta iyo Yahuudda. Murtadkani ayaa ku calaacalay in ciidamada gumeystaha ay sii xoojiyeen beegsiga ay ku hayaan shacabka Filistiin, ayna sii wadaan dhulboobka, taasina uu sheegay inay ka dhan tahay heshiisyadii ay garwadeenka ka ahayd qaramada midoobay. Hadalkan ka soo yeeray murtadkan ayaa imaanaya iyadoo qaramada midoobay ay qabatay shir lagu xusayay 75 sano guuradii ka soo wareegatay markii ay kala qaybiyeen dhulka muslimka ah ee Filistiin, ayna ka dhigeen laba dowladood oo kala taabacsan Yahuudda iyo Filistiiniyiinta.
وهجاج اختيارت لنا الصوتاي برنامج كعالم اليوم يدوري لي جيسني سان قيبي سيد حناح والمرينا مركنا كوسو دوادا حبين تيجوا واحد دوني ضاع لابكم مقشان اخبارات كي قدام بيجي عالم كا وكان ماهر محمد ايه انو هيا
اد بادو ماه سنتهي ورالك بشار عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. مجاهدين تجماعة انصار الشريعة او سيهاب سميله او وضهو القلد الجهادي اه كردن كاه الدبال اللي فيه ده امارات كاه دلك يمن ايا مركلة وير القرحة لبيك سدي كورنية ولسعودي سرقال كاترسان مليشات كحزام الاملي ايا سو عربي سي حكومة دابو دبي. بيان كسو بحي مجاهدين تانسار الشريعة اي دلك يمن ايا لغو شاقي ان قرح علوس او كرد عاي ديغان كالمحفد اي قبل كأبين لغو بيكس دي قاري عيدان او لسعودي سرقال اشهاد الدرة او لغو مقعاب جري نادر النسري او كمي دها سراكيش مليشات كمرتزقه دا اي كو اديغة تدولة دا امارات كعربتا الكاس او لغو سوريي dimashada iyo dhaawaca sargaalka iyo qaar kamid ah ilaaladiisa. Inta la xaqiijiyay waxa qaraxaasi ku dhintay Nadir Al-Nisri oo ah sargaalka ku magacaaban taliyaha howlgalada degdeg ah u qaabilsanaa milishaadka Xisaamul Amni, halka sidoo kale ay dhimasho iyo dhaawac u qaybsameen 4 askari oo kamid ah ilaaladiisa, sida lagu sheegay warka ka soo baxay mujaahidiinta Al-Qaacidada Yemen. howlgallada mujaahidiinta ayaa lixaasaday ka gadaal markii ay mujaahidiintu ku dhawaaqeen xamlo ka dhanaa maleeshiyaadka murtisaqada imaaraadka ee dalka yemen xamladan oo loogu magacdaray sihaamul xaq ayaana si habsami leh uga socota gobollada koonfureed ee waddanka yemen kadib markii ay mujaahidiintu soo bandhigeen jarimooyinka ay sida bareerka ah ugu kacayaan maleeshiyaadkan oo ah kuwa uu imaaraadku soo carbistay una diyaariyey ilaalinta masaalixda yahuudda ee waddanka yemen iyo xasuuqa muslimiinta xaalado adag oo dhanka caafimaadka ah ayaa laga soo sheegayaa xabsiyada ay ku jiraan siyaasiyiinta mucaaradka ah ee ka soo horjeeda xukunka madaxweynaha waddanka masar iyadoo la diiwaan geliyey tirakoobka dhowr qof oo ku dhintay xabsiyadaas sida laga soo xigtay maamulka cisbitaalka beder ee magaalada alqaahira waxaa sababo la xiriira dayacaad caafimaad awgeed xabsiga ugu geeriyooday mid ka mid ah maxaabiista arrimaha siyaasadeed ugu xiran jeelkan ka oo la oran jiray xasan diyaab maxbuuskan ayaa ku biiraya silsilado maxaabiis ah oo sababo caafimaad darro iyo dayacaad dhanka caafimaadka ah ugu geeriyooday afartii bilood ee lasoo dhaafay dhismaha cusub ee xabsiga beder ee ku yaal magaalada caasimadda u ah waddanka masar ee alqaahira taliska ciidamada booliska ee dowladda dabadhilifka ah ee burkina faso ayaa shaaciyey in weerar ballaaran oo jihaadi ah ay la kulmeen ciidamada booliska iyo xabsiga magaalada togan ee waqooyiga waddankaasi burkina faso saraakiisha booliska ayaa sheegay in weerarka uu beegsaday xabsiga magaalada togan abaare shantii aroornimo socdayna ilaa sideedda subaxnimo ee maalinnimadii khamiista halkaasoo khasaare lixaad leh lagu gaarsiiyey ciidamada booliska booliisku ma uusan sheegin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay iska horimaadka balse waxaa la rumaysan yahay in khasaare baaxad leh uu ka soo gaaray ciidamada booliska dowladda dabadhilifka ah ee burkina faso mujaahidiinta uu gargaaridda islaamka iyo muslimiinta ayaa la rumaysan yahay inay ka dambeeyeen weerarkan iyadoo waayadii dambe ay mujaahidiintu sii kordhiyeen camaliyaadkooda ka dhanka ah dowladaha galbeedka afrika kooxo xagjiriin nasaaro ah ayaa weerar ka dhanaah muqadasaadka muslimiinta ku qaaday masjid weyn oo ku yaala waddanka swiden oo ka mid ah waddamada ay ku badan yihiin dadka xagjirka ah ee aadka u necab muslimiinta maamulka masjidka magaalada stockholm ee caasimadda waddanka swiden ayaa sheegay in masjidkan uu la kulmay weerar kaga yimid xagga xagjiriin nasaaro ah kadib markii ay weerareen qur-aanka kariimka sida laga soo xigtay maamulka gacanta ku haya masjidka stockholm ee muslimiinta kooxaha xagjiriinta ah ayaa bannaanka masjidka ku soo daadiyey kutubo qur-aan ah oo la daldalooliyey silsiladana ay ka soo laalaadiyeen taas oo aad u caragelisay muslimiinta dhowr jeer oo hore waxay kooxaha gaalada ah sidan oo kale u weerareen masjidka waddanka swiden iyagoo marar badan derbiyada masjidka ku soo dhajiyey sawiro muujinaya nacaybka ay gaaladu u qabaan muslimiinta waxaa fadeexo siyaasadeed ku soo baxday madaxweynaha dalka koonfur afrika ninka lagu magacaabo kiril ramafosa isagoona laga cabsi qabo in laga qaado xukunka waddanka arrinka fadeexadda ah ee ninkan lagu arkay ayaa ah in beer uu isagu leeyahay uu ku qariyey lacago la sheegay in la soo xaday ramafosa ayaa xaalka ku xumaa tan iyo bishii juun kadib markii uu madaxii hore ee sirdoonka koonfur afrika ka gudbiyey dacwadda in madaxweynuhu uu beertiisa falafala ee lagu xanaaneeyo xoolaha uu ku qariyey lacago kaash ah oo la soo xaday dhanka kale madaxweynaha ilaa iyo hadda ciidamada booliska uma uusan sheegin inuu hayo lacago lasoo xaday taas oo ay reer koonfur afrikaanku ku micneeyeen inuu si bareer ah u go'aansaday in uu qariyo lacagaha shacabka koonfur afrika ayaa isweydiinaya su'aasha ah ma iscisili doonaa mise xukunka ayuu ku sii deganaan doonaa ciidamada dowladda ukrain ayaa duqeymo xagga cirka ah ka fuliyey mandiqadda duniiska ee dhacda koonfur bari waddanka ukrain halkaas oo khasaaro dhimasho iyo mid dhaawac uu ka soo gaaray dad rayida saraakiisha gobolka ee ku xiran dowladda ruushka ayaa sheegay inay duqeymo xagga cirka ah oo ay fuliyeen ciidamada ukrain ay beegsadeen goobo dad rayid ah ay deganaayeen oo ku yaal mandiqadda duniisk waxayna warbaahinta u xaqiijiyeen in duqeymaha si ay ku dhinteen shan qof oo rayida waa sida ay hadalka u dhigeen duqeymahan oo dhacay 24 saac gudahood ayaa la soo wariyay inay sidoo kale ku dhaawacmeen 11 kale dhinaca kale dawladda Ukraine ayaa shaac ka qaaday tirada rasmiga ah ee ciidankeeda looga dilay duulaanka Ruushka arrinkaas oo shaacintiisa aanan marnaba laga filin Kiev sargaal sare oo u dhashay dalka Ukraine oo lagu magacaabo Mykhailo ayaa sheegay in ilaa 13,000 oo askari oo reer Kiev ah la dilay tan iyo markii uu bilowday duulaanka Ruushka tani ayaa la yaab ku noqotay dalal badan oo garab istaag siin jiray Kiev qaarkood ayaana tirakoobkan ku tilmaamay mid aan sax ahayn una isugu jiro dhimasho iyo dhaawac ninkan ayaa horey warbixin uu soo saaray ku sheegay in inta u dhaxayso 100 ilaa 200 oo ka mid ah askarta Ukraine ay dhintaan maalin kasta si kastaba ha ahaatee dagaalkan soconaya muddada ku dhow halka sano ayaa hadda u muuqda mid sii lixaasanaya madaxda wadamada caalamkana waxay awoodi la'yihiin inay heshiis nabadeed dhex dhigaan Kiev iyo Moscow xubintii guuxana way naga inta aan dib idinkugu celiyo walaalka Bashaar Cabdiraxmaan iyo barnaamijka caalamiga ah
وهجاج اخيرتنا لسعطاي ولي برنامجك عالم اليوم يدقي سنيسان قيبين سيدان بناح وانمرينا markana ku soo dhawaada warbixin ku saabsan reer galbeedka oo xeebaha dalka Liibiya ka dhigtay qashin qub lagu daadiyo haradiga nuglearka dhibaato inta leeg ay geysan kartaa suntan maxaasi afrika ka dhigay mandaqad u urdoon dhibaatada oo had iyo jeer lagu daadiyo mukhalafaadka ka soo haran nuglearka warbixintan waxa ay noo haya walaalka xarith abdul qadir oo barnaamijkii kala qayb galaya
dawladda kaafirada talyaaniga waxay qayb ka tahay wadamada qashinka sunta ee nuglearka ku soo daadiya saxaraha iyo badaha muslimiinta ee qaarada afrika iyadoo si gaar ah suntaas ula beegsata goobo muhiim ah oo ay dad badan ku tirsan tahay noloshooda sida badaha iyaduna ka hor istaagtay xirfadoodii kaliya ee nolosha ku maareynayeen maalmihii la soo dhaafay waxaa sii xoogaysanayay qeyladaanta ku saabsan qashinka haraadiga ay ka dhashaa nuklearka ee saxaraha iyo badda Liibiya waxaana waxaa lagu yeero golaha amaanka ay ku dhawaaqeen inay fureen kiisaska ku saabsan arrimahaasi inkastoo ay ahaayeen qadiyado marar badan soo laabtay hay'adda caalamiga ah Interpress ayaa sheegtay in halkii tan oo ka mid ah haraadiga halista badan ee lagu aasayo mid ka mid ah wadamada Afrika qiimo ahaan ay ku baxdo lacag $2 iyo baro kaliya halka qarashka lagu duugo qashinkaas halista marka la joogo wadamada Yurub oo kor u dhaafayo $250 dacwad soogaha guud ee maxkamadda sare ee caalamiga ah ayaa ku dhawaaqay inuu furay feelasha ku aadan haraadiga sunta loo soo daabulo wadamada Afrika gaar ahaan Liibiya kadib markii uu golaha amaanka u diray warbixinta ugu horreysay ee noocda ah islamarkaana uu booqday Liibiya soona arkay dhowr barood oo ku yaala dalkaasi oo martigeliyay qashinka iyo mukhalafaadka hubka halista ee nuklearka waxa uu sheegay in uu indhaha soo mariyey dhulbaradyo isku bedelay xabaalood radio iyo goobo qashin halkaas oo la geeyay meydadka iyadoo aan la soo marin nidaamka loo aasaayay sidoo hadalka u dhigay khubarada rasmiga ah ee caafimaadka ee waddanka Liibiya waxay ka shaqeynayaan suulinta iyo fogeynta gudaafada uu yiri Kariim Khan oo ah dacwad soogaha guud ee maxkamadda gaalada ee dawliga ah arrimaha ku saabsan qashinka sumaysan ee ka hara hubka xukuumadda ee nuklearka ayaa loo celiya sanadihii 70-meeyada iyo 80-maadka qarniga la soo dhaafay xilligaas oo dhaceen farsamooyinka ugu sareeyay hubkaasi ee qaarada Yurub saxiifada Independent ayaa warbixin ay qortay sanadkii 2011-kii waxa ay shaaca kaga qaaday in maafiyada talyaaniga ee wasakha sunta ee nuklearka u soo dhoofiya waqooyiga Afrika uu dakhliga sanadlaha ee soo gala ka badan yahay $20 billion oo euro Liibiya ayaana ka dhigan gudka ugu muhiimsan lagu soo daadiyo suntaasi halista badan sabab uu ku aadan inay u dhowdahay wadamada Yurub iyo in ay kaabiga ku heyso badda Mediterranean-ka qashin iyo wasakh haraadi ah oo aad u fara badan ayaa lagu duugay biyaha Liibiya gaar ahaan baaxad lagu qiyaasay 2,000 kilomitir oo ka mid ah xeebaha badda golaha baarlamaanka waddanka Liibiya ayaa sanadkii la soo dhaafay ka hadlay arrintan xilli wafdi iyaga ka mid ah oo ka qayb qaadanayay shir madaxeed looga hadlayay arrimaha cimilada balse dowladaha lagu eedeeyay arrimahan ayaa wali diidan inay qirtaan eedaha loo soo jeedinayo waxaan ku baaqaynaa in la dhaliilo haraadiga nuklearka ee lagu daadinayo wadamada dowladaha soo koreya kuwa daciifka iyo kuwa dhexdooda ay ka jiraan dagaalada hubaysan ee dowladaha Yurub iyo kuwa sanaacada isaga soo riixayaan haraadigooda waliba dariiqo aan sharci ahayn waa dambi caalami ah sidaasi waxa yiri wafdiga Liibiyaanka ay ka hadlayay arrimaha wasaqda nukliyeerka si kastaba ha ahaatay wixii ka dambeeyay horaantii sanadkii 1986 xilligaas oo qaarada Yurub ay marti gelisay dhacdadii ugu darnayd ee dhanka nukliyeerka oo ka dhacday waddanka Ukraine waxa uu golaha amaanka dadaal dheeraad ah ku bixinaya sidii loo ilaalin lahaa badqabka biyada biyaha dalalka Yurubna looga ilaalin lahaa wasaqda ka dhalanaysa haraadiga nukliyeerka kadib markii dowladahaasi ay dareemeen cadaadisyo kaga imaanaya hay'adaha iyaga ka tirsan ee u doodaya xuquuqda dadkaasi ayaa waxa ay heleen xal ay uga baaqsadaan in wasaqda ay ku daadiyaan xeebaha dalalkooda iyo biyada waxaana Afrika ay noqotay goob ku haboon in la geeyo haraadiga sunta sabab ku aadan halkaas oo ay ku yaalaan dhulal saxara ah iyo deegaano ballaaran ayna ka jiraan murano ku saabsan xuduudaha deganaan la'aan iyo dagaalo daaqil ah oo ka jira dalalkaasi tirada goobaha lagu sameeyo hubka nukliyeerka ayaa adduunka waa 439 warshadood oo ku dhawaad 104 ka mid ah ay leedahay dowladda Mareykanka taasoo ka dhigtay in si gaar ah loo milicsado xajmiga ay la egtahay sunta haraadiga ay ka dhalata barnaamijkeeda waxayna arintaasi sababtay inay aasaasto suuqyada u gaar ah oo isku garab taagto ka ganacsiga maandooriyaha hubka iyo dadka ganacsiga haraadiga nukliyeerka ee goobtiisa shaqo tahay qaaradda Afrika ayaa qaybaha ugu muhiimsan ee uu ka kooban yahay lagu sheegaa mukhalafaadka ama haraadiga warshadaha nukliyeerka ee shaqeeya warshado gabi ahaanba hakiya shaqadii ama maadooyin ka haray sanaacooyin halis ah oo duugistooda ama in lagu daadiyo badaha lagu bixiyey lacago malaayiin dollar ah sida ku cad doorbixin ay soo saartay hay'adda qaramada midoobay kooxaha maafiyada ee haraadiga sunta nukliyeerka u soo dusiya Afrika ayaa arintaas ka dhaxarkay fursad ganacsi marka loo eego farqiga u dhexeeya marka mukhalafaadkaasi lagu aasayo dhulalka Yurub iyo markii ay u soo dhoofinayaan dhanka wadamada qaaradda Afrika baaritaano la sameeyay ayaa toshka ku ifiyay wasaqda iyo haraadiga nukliyeerka ee wadamada Afrika ay marti geliso kuwaas oo laga soo safriyo wadamada adduunka falalkaas oo soo socday wixii ka dambeeyay 70-meeyadii ilaa laga soo gaaro bilowgii 2000 sanadihii ka dambeeyay inkastoo ay jiraan warbixino baahsan oo arrimahaasi ka marqaad kacaya haddana goobo badan oo laga soo sheegay natiijada baaritaanada la sameeyey ayaa haddana la tilmaamaya inaysan jirin dabagal iyo cilmi baaris lagu ogaanayo arrimahaasi si kastaba faafida cudurada laga soo calaamadeeyay deegaanada ku ag yaalla goobahan ayaa ku baaqaya in laga soo jawaabo dalabaad ka soo laabtay ee ku aadan baarista kiiskaasi warar ay warbaahintu isla dhexmariyeen ayaa shaaca ka qaadaya in maraakiib isdaba socda oo laga leeyahay wadamada Yurub ay kumanaan tan oo haraadiga nukliyeerka ku daadiyeen xeebta Suusa ee waddanka Tunis iyo xeebaha Aljazair iyadoona sanadkii 2013 la qabtay konteynaro xeebahaasi ku soo wajahnaa oo ka yimid dhanka qaaradda Aasiya sanadkii 2009 dowladda Ivory Coast ee cabashooyin dhowr ah ka gudbisay shirkad lagu magacaabo Tarajifor kadib markii ay ku eedeysay in haraadi sun ah ay ku aastay magaalada Abidjan kuwaas oo sababay dhibaatooyin dhanka caafimaadka wadamada kale ka tirsan qaaradan isla markaana shirkadaha reer galbeed ku soo daabulan oo saxda ay qashinka sunta ah waxaa ka mid ah wadamada Suudaan iyo Soomaaliya kuwaas oo dadka ku dhaqan ee la daala dhacayaan dhibaatooyinkaasi marka laga hadlayo Soomaaliya waxaa jira boqolaal kalumeysato ah oo gabi ahaanba isaga baxa shaqadaasi kadib markay ku sii laxaasatay saameynta sunta lagu daadiyey biyaha ay ka jalaabanayeen iyadoona ay xusid mudan tahay in marar badan la arkay kumanaan kaluun ah oo iyagoo samaysan badda laga soo saaray kansarka dhiigga iyo cudur la mid ah ay sabab u yihiin mukhalafaadka ama haraadiga hubka dilaaga ah ee ay sameeyaan dowladaha gaalada ah ee reer galbeedka kuwaasoo dalkan ku naafiyay dad boqolaal ah isugu jira kalumeysato kuwa ka shaqeeya dekedaha iyo deegaanada ka agdhow goobaha sida gaarka lagu aaso suntaasi misena lagu soo daadiyo
وهجاك اخيرا نال صوتاي غنتي يا غبغبدي برنامج كعالم اليوم يا نسلسو غارني قودبا كلا دوان اياد كدغيساتين انتو سوناي اني او بشار اه ايا تبينيي سو سارست برنامج كنا وحا غلا قيب غلي سويب عبد الله حارث عبد القادر يا ماهر محمد وبادي عالم اليوم او ادن له سدا يونا بتغليو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الأقمار نهديها بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى 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 وموجة القلب ضجت في مجاريها